Campus FM presenta Rassegna critica, trasmi coloniali in inglese, smalta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Allora ċa xwire kwara il-mikrofonu f'din assensi la I'm alright. Nil-aqwom għal zewċ edizzjonijiet din il-ġimma u d-dihla li fiħob sen it-kelmu ma Noel Buttigieġ biex l-ewwel darba li kien madwar dana il-mikrofonu biex nkunu nistaw nitkellmu dwar xi użanzi kulinari li għandhom x'jaqsmu mal-kċina, mal-ikel u kif wieħed jistenna la ġej il-miliet wieħed forsi jiekol iktar ukoll mis-soltu u jiltaqa' ma' ħelu xogħol biżjed ta' min niffukaw fejn qegħdin nitkellmu fuq ħafna aspetti ta' Malta kolonja. Fuq il-mejda, fuq l-ikel, fuq dak li nieklu, fuq dak li konna nieklu, fuq dak li ma bqajniex nieklu taħt l-Ingliżi u forsi bdejna nieklu taħt l-Ingliżi. U tiskanta li mal-għexieren ta' snin li għamilna taħt l-Ingliżi ċertu drawwiet daħlu u anki marbuta ħafna mal-miliet. M'hemmx dubju li l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna marbuta mal-miliet m'għandix taqsam direttament mal-ikel hija s-siġra tal-miliet, il-Christmas tree, missier il-miliet, Christmas Father li aħna dawrnija f'Christmas Father u issa bil-Malti iktar Christmas Father. Tfisser missier il-miliet qatt ma qabdet bil-Malti imma Father Christmas kif jgħidulhom l-Ingliżi għax ir-raġuni ma daqqitilhomx il-Maltin u għalhekk interessanti li mingħajr ma qogħdu neħlu fid-dettalji tagħhom illum niftakru f'dawn ukoll. Qabel ma nidħlu biex nitkellmu dwar dak li għandu x'għajdilna l-mistieden tagħna din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla daw l-użanzi li għandhom x'jaqsmu ħafna ma żmien il-miliet fosthom il-whisky m'hemmx dubju popolari wkoll f'dawn iż-żminijiet fi żmien ta' kesħa aktar u iktar għalkemm minn hawnhekk żgur mhux li ninkoraġġixxu x-xorb alkoholiku imma qabel ma ngħaddu għall-mistieden tagħna se jkollna okkażjoni wkoll insemmawlkom xi wħud minn dawk it-taqbiliet komuni li taħt l-Ingliżi ħadu s-sura tagħhom. Ukoll jekk kienu jeżistu qabel imma aktar probabbli li ġew adattati biex jidħol l-Ingliż. U dan żgur beda jseħħ lejn tmiem is-seklu 19 bidu tal-20 meta l-Maltin bdew iħossuhom issa qed jitilqu rsienhom ukoll bl-Ingliż. U għalhekk flok it-titwila li nagħtu solita lejn il-ħajja ta' Malta taħt gvernaturi differenti dik nissuktawha fil-bidu ta' Jannar f'dawn iż-żewġ programmi nirriflettu ftit fuq dan l-istaġun partikulari. F'dawn id-daħliet tiegħi li jiena inħobb nislet xi ħaġa kurrenti li tkun għaddejja fil-medja illum u dan huwa sabiħ għaliex fil-waqt li qed nitkellmu fuq snin imgħoddija tajjeb ma ninsowqat li saqajna jinsabu fuq l-art f'Malta illum u għalhekk il-medja forsi hija l-ikbar aġent li tibqa' iġibilna li modi ma fl-istess waqt turina minnu fih x'qed jiġri fid-dinja. U għalhekk li qed nitkellmu aħna fuq iż-żmien koloniali Ingliż u r-rabtiet li kellha Malta mal-Ingliżi ma jistax ikun ma ndbaħtux ħafna mis-semmija tagħna li proprju l-iktar suġġett invoga f'dawn il-ġranet tal-miliet sfortunatament hija l-kriżi tal-euro u din il-kriżi tal-euro ġabet taħt il-lenti ħafna lill-Ingilterra u b'mod partikolari lill-Franza u l-Ġermanja. U dana minħabba l-fatt li bħalma smajna li Daniel Rondeau jitkellem u bid-bissima jgħid minn din is-sensiela ftit ġimgħa tiegħu li l-Ingilterra u Franza huma ħbieb antiki imma jadewwa antiki wkoll proprju reġgħet ħarġet din il-pika li bħas-soltu tingħata ħafna nar minn dawk li huma fil-medja. Il-ġurnalisti li ħobbu jaqbdu maħwejjeġ li jinteressa wara kollox il-pubbliku wkoll. Kulħadd jaf illum li Malta mhux spiss imma din id-darba fix-xahar ta' Diċembru ġiet witch in witch ma' situazzjoni fejn ma qablitx mal-Ingilterra. It-tradizzjoni tidher ħafna politikament li aħna naqblu ħafna ma ħsibijiet Ingliżi meta nkunu fil-fora internazzjonali dawk li jgħidulhom affarijiet barranin bħal ġnus maquda u sintendi bħal l-Unjoni Ewropea lillum hija eqreb tagħna. Malta normalment insibuha ħafna drabi aktar iva mill-ile rib il-ħsieb Ingliż. Mentri din id-darba flimkien ma 25 pajjiżi ħol kollox 26 kollha qablu li ikunu kontra l-Ingliżi. U aħjar bil-maqlub l-Ingilterra Cameron iddeċieda li ħassar il-festikiku kienu possibbli u ma jkomplix bit-trattat propost minn Franza u l-Ġermanja. U għalhekk di reġgħet tat spinta li daw il-piki storiċi li għandhom iż-żewġ pajjiżi li bdew miżmin in-Normanni meta il-Franċiżi fl-1066 meta n-Normanni ġew Malta ftit wara bdew il-linja reali tal-Ingliżi li baqgħet magħhom sal-lum. U li l-Ingilterra saret tifforma parti mir-renju ta' Normanni, mir-renju ta' Franza ta' dak iż-żmien, qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali, Franza ma kienx dak li jillum dak iż-żmien, imma il-parti ta' fuq ta' Franza kien jisimha Bretagne u s'intendi l-art il-ġdida, l-gżira l-ġdida li ħadu f'idejhom il-Franċiżi kellha tkun Grand Bretagne. Il-Brettanja il-kbira, għalx kienet ikbar minn Brettanja ta' Franza li għadhem sallu. Din minar marede ti provokat li l-Ingliżi li xi darba jirġgħu ipattu ilu u baqgħu żommuha fil-memorja tagħhom u fl-aħħar insibu li fil-Medju Evu kien hemm gwerra rrepu l-Ingliżi u oħrajn jerġgħu jibhom il-Franċiżi. U bagħad il-Franċiżi bdew jirrabjaw iktar għall-Ingliżi meta ħarqulu bis-saħħa tal-Knisja Ingliża lil Joan of Arc, Giovanna d'Arc, u allura il-pikka dejjem iżżid hemmhekk u s'intendi laħqet il-quċċata tagħha probabbli fi żminijiet Napoleoniċi meta anki Malta saret parti mill-ġlieda teknikament il-kawża tal-gwerer kollha Napoleoniċi li baqgħu sejri għal kważi 15-il sena. U għalhekk l-inna li konna ftebqatajn taħt il-Franċiżi u taħt l-Ingliżi kważi fl-istess żmien, fl-istess ħin, il-pika dejjem interessatna wkoll. Jara l-ġurnali Ingliżi ta' dawn il-ġranet jara artikli li ġili daħquk u ġili bikkuk. Idaħquk għax jara dal-ġurnalisti Ingliżi kemm huma fissati fli joqogħdu jfittxu x-xara flaġina kontra Franza u allura Cameron ħares ta' eroj għalihom għax waqfilhom lill-Franċiżi u lill-Ġermaniżi u lill-Ewropa kollha. Tinsewx li l-Ingilterra ma tantx tqis ruha parti mill-Ewropa, għandha problema psikoloġika anke għalfatt li għandhom l-espressjoni on the continent, jiġifieri għalihom il-kontinent mhumiex parti minnu. Qas aħna ma nużawha ħafna fuq il-kontinent, aħna qisu ruħna parti mill-kontinent. L-Ingilterra wkoll għandha problema l-oħra li finanzjarjament jinteressawha aktar ir-relazzjonijiet tagħha mal-Banek Amerikani u fil-fatt meta waqgħu il-Lehman Brothers ġewwa l-Istati Uniti l-ikbar daqqa ħadet tal-Ingilterra u propju dik id-daqqa kbira li taw fid-dinja finanzjarja laqtet ukoll lill-Ewro. U għalhekk l-Ingilterra hawn min qed jgħajjara imissa tidħol iktar sħab mal-Ewropa għax kienet parti mill-kawża oriġinali wkoll. Il-Franċiżi għandhom tagħhom bdew wieħed wieħed mill-Ministru tal-Finanzi, mbagħad il-Prim Ministru u mbagħad Sarkozy il-President kollha jgħidu x'ma intom l-Ingliżi għandkom dejn iktar minna, għandkom inkwiet iktar minna. Ħablu naqra raskom x'intom tagħmlu ta' għaliex tistgħu tiġu bżonna u se tiżolaw ruħkom. Jekk ma tridux li kolkom x'taqsmu mal-Ewro għax huma l-Ingliżi baqgħu bl-isterlina, allura għamlu pieġi u tindaħlux f'dak li qed nagħmlu aħna. U daw il-piki saru verament interessanti anki issegwihom kważi bit-bissima kif għadt imma fl-istess ħin tal-biki għaliex fi żmien ta' kriżi bħal din l-inqas ħaġa li trid tagħmel hi li toqgħod timpika pajjiż ma ieħor. Imma toqgħod madwar mejda u tiftija. Wara kollox, Clegg li huwa d-deputat Prim Ministru Ingliż u jirrappreżenta l-Partit Liberali li jagħmel koalizzjoni mal-Gvern tal-Konservattivi dawk huma l-kliem tiegħu li hu jemmen li forsi Cameron seta' flok jara il-bib seta' iħalli l-bib imbexxa jasal biex jiftiem ħalli anki l-Ingilterra ikollha is-sejm tagħha fit-tfassil ta' Ewropa ġdida ta' soluzzjonijiet li jħorġu mill-Ewropa. ta' niġu għal-finanzi vera tal-pajjiżi dan l-aħħar ħadu żball il-famużi aġenziji li jaqraw il-livell tal-banek fil-pajjiżi dawn ovvjament huma bbażati l-Amerika. U għalhekk ukoll f'dina l-ġlieda tar-ratings kif jgħidulhom tisimgħu bit-triple A jiġifieri huwa b'saħħtu ħafna iktar u huwa b'saħħtu ħafna iktar il-bank ta' dak il-pajjiż intendi n-negozju tax-xers jola minn ma jkollux triple A jibati u għalhekk hawn min qed jissuspetta li meta l-Amerikani ħadu żball u qalu li tal-Franċiżi ħajin żersqu u mbagħad irtiraw għax qalu kien żball dana kien apposta għaliex dak is-sija li rranġaw l-żball tilfu diġà il-flus il-Franċiżi. U għalhekk qegħdin jakkużaw ukoll l-Ingliżi li intom ħbieb mal-Amerikani u qed tippruvaw taraw x'tagħmlu. U s'intendi naħseb biex nieqsaw ukoll lit moħbija tal-lut li huma l-iktar sinjuri kbar fil-banek u fil-kumpanniji internazzjonali l-Istati Uniti li mhux dejjem jaraw lill-Franza bħala l-ikbar ħabib u jekk ikollhom jażlu bej Franza u l-Ingilterra jsibu l-Ingilterra għandhom iktar spazju għaliex mhijiex fl-Ewro. S'intendi dak li jridu l-Ingliżi jiddefendu s-siti kif jgħidula tan-negozju ġewwa Londra biex din tibqa' taħdem kif ifettilla. Isa offshore xikultant, alla volja għanda obbligi fl-Europa. L-Ingilterra ma tridx li l-Europa ikolla xi aċċess għal dawn il-finanzi. Ma fl-istess ħin tkun membru għalhekk ħafna u nagħlqu biha jikkwataw il-De Gaulle meta fl-1959 qal li l-Ingilterra mhijiex adattata biex tidħol fil-familja Ewropea. Illum ħafna qed jagħtuh raġun. Imma mill-banda l-oħra wieħed irid jara iż-żewġ taħat u nittama li matul ġran tal-miliet jagħmlu break f'dina l-ġlieda li għaddejja u jsibu tarf u forsi minn Jannar li hemm naraw iktar tbissim finanzjarju. Aħna f'Malta din għal-pika narawha b'ċerta distanza l-lum birda ma kif għattilkom Malta għall-ewwel darba naħseb ħadet pożizzjoni verament kontra l-Ingilterra fis-sens li ma taqbiex mal-Ingilterra mhux għax għandha xi ħaġa l-Ingliżi ma għax qablet iktar mal-Ewropa fejn l-interess tagħna mill-2004 meta votajna biex neħlu fl-Unjoni kien ċar li qegħdin nitilqu t-triq li kien ikollna tradizzjonalment mal-Ingliżi u issa qbadna t-triq kontinentali, t-triq tal-Ewropa. U allura t-triq eqreb lej Franza, eqreb lej Ġermanja, eqreb lej l-Italja, Spanja, Greċja. Tajjeb ukoll ngħidu li Malta mhux dejjem naddattaw soċjalment ruħna għal din il-bidla. Minn mindu tħanna fl-Unjoni Ewropea, per eżempju Malta għad għandna ġurnali li għadhom iħossu li l-linja Ingliża hija l-iktar waħda relevanti għal Malta. Għad għandna stazzjonijiet tar-radju li mingħajr l-ebda ħsieb ta' xi influenza partikulari dak li ngħidulu ħasil il-moħħ brainwashing ixandru l-aħbarijiet mal-BBC. U għalhekk wieħed ukoll irid jara da jibqax rilevanti fis-snin li ġejjin. Għaliex illum il-Malti aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħed jitbiet mill-qrubija tagħna lejn l-Ingliżi u joqrob iktar lejn dawk li qed imexxu l-Ewropa li f'dal-każ huma l-Ġermanja u Franza. Naħseb li żmien qatt jagħtina parir meta nintebħu li t-toroq tagħna jridu jkunu rilevanti għal dak li għandna f'idejna u mhux iktar għal dak li konna. U meta ngħidu konna rridu nkunu konxji wkoll li l-ġenerazzjonijiet li kienu u telgħu taħt influenza Ingliża issa qegħdin joqsu. Fin-numru għadhom kbar imma qegħdin joqsu għaliex għax il-ġenerazzjonijiet speċjalment iż-żgħar mill-2004 hawn mhux se jaraw rilevanza kbira fl-Ingilterra imma jibdew jaraw rilevanza ħafna ikbar fil-kontinent. Għadna fil-bidu tal-programm din it-tieni taqsima ta' min jimlija u jżewwaqha biftit għana, waħda minnhom hija l-famuża suċċess li kienu għamilu il-grupp Extend meta ħarġu double album żmien il-miliet u waħda minnhom hija mnebħa bit-taqbila li aħna konna nużaw ħafna fi żmien il-miliet.
Christmas.
taqbila kienet din.
Christmas Father, tini pupa, mux tal-lasktu tal-injam. Ommi mejta, missiri ħaj, sugu ma sugu, ħaj.
Sella fuq is-slitta għaddej jiġri daqs ir-riħ daqnitu bajdanija sortu mberfla iżda sabiħ dik id-bissima ħelwa tsokkor serqet miljuni qlub ta' tfal il-biss aħmar pefrina kellu bżonn jaħseb titfina minn fuq montanji wolljiet minn ġol il-ħula u l-ibliet Għall-leħħa ta' berqa mis-sewiet, jgħaddi żmien il-biliet, joffru triqtu fuq il-bjut, jitkaxkar minn ġoċċumija, u taħt is-siġra tal-miliet, ipoġġi rigal għalija.
Tal-Ingliż meta diħel Malta s'intendi ma kinux biss l-affarijiet tal-miliet li bdejna aħna naddotta u bdin il-lingwa barranija li waslet fostna. U għalhekk insibu anki taqbiliet li jkunu t-tipu ta' tank twisted li ikollok taġġel l-istess kliem, l-istess alliterazzjoni u inti ikollu xi ħaġa bħal din.
Ir-re tal-Ingilterra ġi Malta jixtri terra. Mela fl-Ingilterra m'hemmx terra biex ir-re tal-Ingilterra ġi Malta jixtri terra.
It-tfal kulħadd jara x'jivvinta u naħseb hawn Malta kien hemm waqtiet meta bejniethom it-tfal kelma li jisimgħu bl-Ingliż minn hemm u kelma li jisimgħu bil-Malti minn hawn dawruha kif fetlilhom u qagħduha biex jagħmlu dak li jitgħallmu l-iskola l-ABC.
Once upon a time, ċikku għaf it-time. Charlie in the water, Charlie in the sea, Charlie waqa l-baħar, ABC.
Kenna għanijiet oħra, għanijiet li kienu aktar antiki u kienu f'Malta probabli qabel ġew l-Ingliżi. Imma tajnihom dik il-laqxa Ingliża wkoll.
Dudu twil, żaqqu tal-butil, rasu taċ-ċanga u saqajk tal-bulubih. Dawra durella, qasba zigarella, ċof tal-bellus ċaqċaq ilu lill-arus. Qaxxa, qaxxa, toni fil-kaxxa, mela 1, 2, 3.
Fl-ħarnet ħaġa li żgur kienu qegħdin jitgħallmu it-tfal l-iskola malli beda diħel l-Ingliż fit-tarf tas-seklu 19 kienu n-numri li tittajt in-numri kollha 1, 2, 3 milli jidher għamlu influenza tajba daw in-numri li anki llum għandna ħafna Malti li flok jgħidu wieħed 2 3 tiġihom fħalqhom mill-ewwel jgħiduha bl-Ingliż, speċjalment jekk ikun xi numru ta' telefon jew indirizz iktar jgħidha bl-Ingliż. Mela it-tagħlim tal-Ingliż u l-influenza nazzjonali li kien hawn mill-awtoritajiet biex l-Ingliż kemm jista' jkun isir lingwa tal-poplu ħadmet it-taqbila li ġejja fakrek malaj kien in-numri tista' titgħallimu jekk tgħaddi żmien din it-taqbila.
One ta' San Juan, two ta' Gvernatur, three ta' Marie, four ta' Vitor, five ta' Xifajk, six ta' Franġisk, seven ta' Buleben, eight ta' Surgate, 9 ta' Witty Line, 10 ta' l-infern, da' tibdaqqa u nixftek lem.
Jugarelli għal-kull ħadd, għal-kull tifel, għal-kull tifla, Jugarelli kbar u żgħar, Sejt tixriq iġbdulu slitta, u bħal ziffa fis-sitir. Lejn xi pajjiż ieħor, fil-wara jistennew fil-kbir.
Christmas Father, ġieli kulħadd, Christmas Father, din sulja, Christmas Father, ejja ħejja, m'għandix nittolbo t-six r-dak t-kifer t-six għabelinti bil-karo t-sallat t-six
Kis-sis fader kidi kuba Kis-sis fader kisulla Kis-sis fader eja eja kuhet nistendik sabba Kis-sis fader kidi jukaren sabi Ixna kristina nilati Kis-sis fader kuhisi Kis-sis fader kinsinic Kidish kid jukaren sbeja Kidir halu akmanic Kidolgo Kis-sish kida kiti
Għallu taqbili tana mill-Malti influenzati bl-Inglis u naddu issa biex nitaqgħu ma' Noel Buttigieġ li kif għadna se nitkellmu miegħu l-aktar dwar użanzi kulinari tal-iker tal-ċina li b'xi mod jew ieħor ġew influenzati mill-Ingliżi. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandi l-pjaċir li netaw ma' kollega u fl-istessin ħabib tiegħi Noel Buttigieġ. Niftakruh f'sensi li toħra speċjalment sanfasun nitkellmu fuq id-drawiet tal-ikel fiż-żmien il-Franċiżi u kif daw setgħu jaffettwawna jew għadna nisimgħu dwarhom illum għall-ħobs tal-Franċiż pereżempju. Imma llum li qed nitkellmu fiż-żmien l-Ingliżi naħseb ikun xieraq Noel naf li inti qed tħejji għad-dottorat tiegħek f'linja li lilna tikkomodana ħafna, jiġifieri qed titkellem fuq id-drawiet li għandhom xi qasmu mal-ikel, ma' drawiet kif isir l-ikel, l-importazzjoni tiegħu minn fejġi, storja kollha tal-ikel. Ħaġa li għandna bżonn ħafna xi apparti mill-identità tagħna. L-Ingliżi meta nitkellmu fuqhom hekk b'mod ġenerali, min jaf ikol jgħid m'għandhomx kċina. Bikkemm ma jgħix irrovinawna l-kċina li kellna aħna minħabba servizzi l-iktar għaliex aħna hawnhekk dejjem iridu niftakru li ma ġewx l-Ingliżi bħala nazzjon imma ġew il-Baħrin u magħhom ġew ftit militar jew l-Ermen u ġew daw in-nies tas-servizzi. Kemm hu veru da li qegħdin ngħidu għandhom kċina l-Ingliżi.
Naħseb li hija xi ħaġa pjuttost debattibbli. Hemm ktieb interessanti minn storiku Stephen Mennell li jipprova joħloq parallelliżmu bejn il-Ċina Ingliża, jekk hemm Ċina Ingliża, u appunt il-Ċina Franċiża li għandha storja enormi warajha.
Tiġi l-ewwel waħda.
Allura hemmhekk għandek sitwazzjoni fejn tista' issaqsi kemm fir-realtà dawn in-nies kellhomx il-Ċina tagħhom. Realtà ili iva kellhom il-Ċina tagħhom. Tajb li ngħidu li nitkellmu fuq parti mill-Ewropa li żviluppat id-dieta kulinarja tagħha li hija simili ħafna għal dawk li naħatta fuq tal-Ewropa, allura ma naħsibx inkunu ġusti jekk nibdew nagħmlu da tip ta' parallelliżmu bejn Ċina u oħra wara kollox naħseb li ż-żewġ pajjiżi li għedna kif semmejna hawnhekk ukoll fost affarijiet oħra jsselfu ħafna affarijiet minn xulxin. Forsi l-Ingliżi iżgħet mill-Franċiżi, biss
m'hemmx dubju ħabba li l-abbundanza ta' Ċina kbira li għandhom il-Franċiżi.
Periodu li nitkellmu fuq hawnhekk fil-Kasta Malta, is-seklu 19 meta appuntu bil-mod il-mod Malta tgħaddi mod dirett taħt is-sistema Angliża, għandek bosta fatturi li huma interessanti jibdew jiġru fl-Ewropa b'mod ġenerali, imma wkoll jibdew jobtu lil Malta fost affarijiet oħra nsemmu nagħtu każ il-popolazzjoni u l-mod ta' kif il-popolazzjoni bdiet tikber titkattar. Għandek il-kummerċ nitkellmu wkoll fuq ċertu tip ta' ikel li l-Ingliżi jagħmlu investimenti kbar fihom, pereżempju iż-żokkor. Għandek l-iżvilupp tal-Industrial Revolution, għandek l-industrializzazzjoni li kollha impatt konsiderevoli fuq id-dieti, jiġifieri x'qiegħed jittiekel, imma anke l-mod ta' kif qiegħed jiġi preparat l-ikel innifsu. Pereżempju, l-użu tal-friġis. Allura għandek ċertu ikel li qabel kien jinġieb mill-Amerika t'isfel tal-banana, pereżempju, disa kemm taqsam l-Atlantiku u tasal fis-suq tagħna kwart minnha kien jitħassar. Allura ħabba l-fatt li għandek iżjed ikel li qiegħed jiġi salvat, dak mingħajr ma ridna akkomodajna s-suq. Imma s-suq kien b'mod kontinwu jippruva jlaħħaq mad-domanda ta' popolazzjoni qed tikber. L-istess argument nistgħu ngħidu li Malta wkoll t-esperjenza xi ftit jewwis minn dan it-tibdil. Jien naħseb li huwa perjodu l-vera interessanti fl-istorja ta' pajjiżna, speċjalment minn dak li huwa aspett ta' ikel. Kellna ħafna sal ikitbu fuq l-ekonomija, u fuq il-politika, u fuq il-kwistjoni tal-lingwa, u l-problema bejn l-istat u l-Knisja.
U hemm ħafna xi tajt.
U għad hemm ħafna xi nkiteb. Biss naħseb li fuq l-ikel ftit li xejn għandna esplorajna.
Kważi kważi l-ikel mistejnih taħt il-kapell tal-folklor ħafna drabi biss l-ikel tar-raħal ngħidu hekk. Pereżempju l-ikel tal-belt ftit li xejn studjajnieh naf li l-professur Karmel Kassa. Suġġa ta' qalbu wkoll da u inti miegħu qed taħdem ukoll li qajjem naqra l-interess fost anke l-ikel tal-bliet mhux biss l-ikel tar-raħal, imma naħseb li vera qed hemm vojt kbir. Semmu l-Ingliżi, din insemmu drawwiet differenti u fiż-żmien li ħireġ dan il-programm Diċembru 2011, ovvjament Diċembru jiġu l-miliet. U naħseb li l-Ingliżi jekk ma ħallew xejn bħala effett fuq il-ħajja tagħna żgur ħallew effett kbir fuq il-miliet, għaliex il-miliet Taljan jew il-miliet Malti kien pjuttost miliet marbut mal-presepju u t-twelit ta' Ġesù, effetti anke ta' San Franġisk biex ngħidu hekk mill-Italja, imma l-Ingliżi ġabu għaw s-siġra tal-miliet u ġabu żgur għaw ukoll l-innijiet tal-miliet, il-carols, kif għadna ngħidulu, u naħseb ma' dawk id-drawiet daħlu wkoll fil-kamp tiegħek il-Christmas pudding. Dan daħal mingħand is-servizzi, naħsibx li kienet xi ħaġa li qabdet mill-ewwel hawn Malta, pjuttost kellu għall-Malti li kienu mas-servizzi.
It-tradizzjoni tas-siġra tal-miliet bdiet lejn nofs is-seklu 19-1848 jkun preċiżi ġewwa Sant'Anton. Kien hemmhekk li twaffqet għall-ewwel darba l-gvernatur is-siġra tal-miliet.
Kienet
drawa Ġermaniża. L-idea warajha kienet li l-mistednin distinti li kellu appuntu ħafna minnhom ta' oriġini Ingliża biex iħossom li we are at home hawnhekk, allura iġġeneraw dik is-sitwazzjoni. Biss bħala drawa mbagħad għandek bosta Ingliżi li wkoll kienu jagħmlu s-siġra tal-miliet bħala Maltin oġbitna wkoll.
Kemm damet biex daħlet.
Damet naqra biex daħlet imma aħna
qabel l-Knisja probabbli għax il-Vatikan fl-1981
kienet l-ewwel
fil-Vatikan fil-pjazzan
damet naqra. Ma aħna nies li inħaltu r-reliġjon tagħna ma' aspetti tar-reliġjon popolari, allura naraw il-prasepju pereżempju, il-vari tal-ġimgħa kbira kulħadd jarma d-dar, jiġri dawn huma jekk tista' sejħilhom tradizzjoni, tista' sejħilhom tradizzjonijiet minnhom qed jispiċċaw jekk ma mittux, aw ħafna qegħdin jippruvaw jaħdmu biex appuntu ma jħalluhomx jisparixxu ħabba t-turiżmu, ma r-realtà hi li mas-siġra tal-miliet imbagħad għandek ħafna ikel. L-ikla tal-miliet pereżempju tibda tara ċertu affarijiet li jibdew jintroduċu ruhom ukoll barra s-serduq
Dundjan.
Pjuttost xi ħaġa Ingliża iżjed minn kollox. Għandek il-wiz, il-papri, nerġgħu għandek influenza
vera saħħa.
Ingliża u Franċiża. Imbagħad għandek ħafna ħlewiet barra Christmas pudding għandek il-minced pies pereżempju, tiksihom bil-krema, nsibu referenza għalihom fi ktejjeb interessanti li mullu lura l-1897 fejn jgħid dawn huma l-ikel li jieklu l-Maltin, imma tibda tinduna illi f'mit sena tibda tidher l-influenza tal-ikel Ingliż fuq il-mejda Maltija, fuq id-dieta Maltija. għandek ħafna tip ta' ħlewiet, semmejt l-sponge pereżempju fil-bidu, hemm riċetta sejħa Queen's Cake, dan huwa wieħed mill-ewwel kotba ta' riċetti ppubblikat laqgħad sibna. Dan huwa 1897, imma l-ktieb ġie ppubblikat għal ħames edizzjonijiet wara xulxin. Jibqa' tilas 1936. Mhux biss kien qiegħed jiġi ppubblikat, imma kienu qegħdin dejjem jiżdiedu n-numru ta' riċetti li ssib fih. U s-sezzjoni li żjed li tibda tiżdied b'mod konsiderevoli hija appuntu s-sezzjoni tal-ħlewiet, id-deserts. Ikun speċifiku, meta jibda jsemmi pereżempju liema gallettini għandek tieħu jew mal-kafe jew mat-te. Hija pjuttost.
X'anke gallettina naħseb hija Ingliża. Ma kellna galletta forsi.
Kellna l-galletti. Dawn huma affarijiet
il-kemm ngħidu la French biscuit ħafna ma hija Ingliża.
Il-galletti huma mod ta' jibda kif inti tippreserva ċertu wicker li jista' jservik għal perjodu ta' żmien iżjed mill-ħobs. Ma nistgħux ngħidu dawax Ingliżi mhux imma anke mill-ismijiet għandna kif semmejt Queen's Cake, il-kejk tar-reġina. Illi magħmul tal-mod maniera li jidru l-influenzi Ingliżi mhux li sem biss ma anke l-ingredienti li qed jiġu użati, ix-xorb fi x-xorb alkoholju għall-brandy pereżempju, joħroġ b'mod ċar l-influenza Ingliża.
Nifhimha naw li daw bħall-pudding pereżempju ma kienx mal-ewwel popolari anki mal-popolini jew mar-raħħal, ġeru naħseb dejjem madwar il-port daw baw.
Tajjeb illi nenfasizzaw illi meta titkellem fuq iż-żmien tal-perjodu Ingliż, Malta kolonja, l-evidenza li għandna hija ċara. Illi n-nies li dejjem pruvaw jesperimentaw b'idejat Ingliżi, speċjalment idejat kulinari Ingliżi, dejjem bdew mad-dawra tal-port il-kbir. Forsi għandek xi postijiet bħal pereżempju l-ħamrun jew il-Marsa li ħal ormi l-ħamrun il-Marsa splodew bħala popolazzjoni fi żmien l-Ingliżi. Imma għandek nies li għandhom kuntatt dirett b'mod kontinwu mal-inħawi ta' madwar il-port il-kbir. Allura mingħajr ma trid hemmhekk għandek influenzi Ingliżi f'dak li huwa ikel mal-ewwel jinħass. Li huwa interessanti hu li daw jibqgħu jiġu sostnuti għal perjodu twil ħafna x'aħna qegħdin ngħidu wisswa ħafna sa qabel it-tieni gwerra dinija hawnhekk. Li huwa interessanti hu li kienu mbagħad l-Ingliżi stess 60-70 80 sena ilu bdew appuntu jidentifikaw x'inhu tar-raħal din għamlu għalina. Tal-mod u maniera li aħna 40-50 sena ilu bdejna nbijawha lit-turist. Jien nemmen li kien hemm proċess qawwi.
Isom l-Ingliżi jridu jiskopru x'hemm fir-raħal.
Li ma kien it-turistana 40-50 sena.
Familji ta' servizz.
Kienu appuntu l-Ingliżi nifisshom. Allura x'kien l-aħjar li t-esperjenza jekk tmur Malta inti mhux iddu il-fenek pereżempju.
Qed jieklu fir-raħal.
Mingħajr ma rridu spiċċajna li din is-sejl li naqra ngħidha, forsi nibdew nippubblikaw fuqha, ma naħseb li kien hemm proċess fejn anke l-perċezzjoni kulinari tagħna. Dak li qed tinbiegħu lit-turist hija appuntu xi ħaġa li ġiet maħluqa iżjed minn kollox mit-turist innifsu li kienet tiżurna 40-50 sena ilu.
Beda jfittxaw allura ħoloq il-bżonn tagħha.
Ħoloq il-bżonn tagħha u aħna rrispondejna għal dak il-bżonn. Illum għadna nbijawha. Allura niġu lura għal dak li konna qed nitkellmu ftit qabel kif qed tirrappreżenta l-fenek illum fuq il-mejda meta tgħidilhom ħansajrilkom dix tradizzjonali Malti. Qed tirrappreżentah bil-patata miegħu jew le. Għandna referenzi tal-fenkata illi jmorru lura għal ħafna iżjed. Żmien minn żmien il-kavalieri, semmejna l-Karmel Kassar aktar qabel għandu studju gustus fuq il-fenkata fejn jagħti referenzi.
Mingħajr patata f'dak.
U huma ppreżentati mingħajr patata. Imbagħad hawnhekk nistgħu nidħlu fid-dibattitu kemm aħna romantiċi jew le u kemm irridu mmorru lura fi żmien jew le.
U għaliex imorru lura, għaliex ġobna kif inullu.
Proset.
Allura aċċettata.
I'm all right, illum naw il-Buttigieġ qed joħodna fil-kċina, fil-kamra tal-ikel, fil-ristorant u fl-eliq, fejn niltaqgħu mal-ikel kif ġie influenza taħt l-Ingliżi. Konklużi ma' I'm all right.
Malta, meta jena għattandu kċina jew le. Malta, esperienza tbidla, għal-inqas dawk tal-belt, ħanibdew minnhom. L-villi kienu qegħdin taħt influenza qawwija Franċiża, minħabba li kienu maġġoranza ta' kavalieri Franċiżi u kulħadd jindies magħhom u kulħadd jinħab magħhom u kulħadd jistedinhom jew jiġi mistieden minnhom u allura daħal l-ħobsar Franċiż u ħwejjeġ iktar sofistikati fejn jidħol ħelu u affarijiet. Umbat kellom il-kċina taljanizzata isa li hija iktar Maltija, ħanajdu hekk fejn kont ikoll il-fniek u affarijiet bħal dawn. U mbagħad naħseb ġiet dil-bidla li bdiet dieħla sistema Ingliża semmejt il-friġġis inti li taħseb fil-preserv kif tippreserva li kell għall-baħrin li jagħmlu xhur sħaħ fuq il-baħar. U allura riedet tmantnihom minn Malta wkoll la jidħlu Malta jieqfu daw il-vapuri kollha. U inti semmejt li l-Ingliżi investew u semmejt iż-zokkor bħal eżempju. Kien hemm prodotti oħra agrikoli jew tal-ikel li l-Ingliżi bdew ħadmu l-Maltin jew investu f'Malta bih. U allura l-Maltin mingħajr ma rieddu d-dakru ħadu dawk id-drawwiet sokkor b'xi mod kellu jiġi dejjem.
Sokkor inti ġej jeżisti qabel għall-wasla tal-Ingliżi biex naraw li mill-blue books li huma serja ta' kotba li fost affarijiet oħra jagħtuna informazzjoni dwar l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli pereżempju. Naraw li hemm żieda konsiderevoli f'dak li għatuni allaġġ ta' sokkor importat lejn Malta. Issa jekkux qiegħed jiġi konsmat mill-Malti jew le dik hemm mistoqsija li naħseb se tkun naqra diffiċli nirrispondu, ma' realtà hi li inti hawnhekk għandek kolonja li hija fortizza iżjed minn kollox, għandek l-iskwadra navali Ingliża fil-Mediterran li hija bbażata hawnhekk.
Soldati stazzjonati.
Allura magħha għandek mod konsiderevoli f'daqqa waħda ta' baħrin u soldati li huma stazzjonati hawnhekk li tritu matriċ dawn ġabu magħhom it-tradizzjonijiet kulinarji tagħhom. Għalhekk jien naħseb li dan huwa perjodu interessanti ħafna, x'kultant nsejħlu bħal xokk jiena fejn għandek dawn in-nies bl-idejat tagħhom li ġejjin hawnhekk qed jippruvaw jimpurtawhom hawnhekk. Imbagħad għandek żewġ proċess interessanti. Inti semmejt in-nies tal-port u naħseb li n-nies ta' madwar il-port il-kbir huma interessanti li nistudjaw sempliċi raġuni li iżjed minn kulħadd huma kienu dawk l-ewwel bdew iduqu l-esperjenza kulinarja Ingliża. Għandek dawk li qed jippruvaw jassimilaw għal raġunijiet varji, imma għandek dawk ukoll li qegħdin jippruvaw iżommu dak illi wirtu minn żminijiet ta' qabel. Allura għandek pjuttost perjodu twil ħafna fejn tibda ssir bil-mod il-mod dik l-assimilazzjoni. Inti semmejt li prodotti, ejna nsemmu nagħtu każ il-ġinn u l-brandi, il-birra, il-patata. Dawn huma kollha prodotti li jibdew bil-mod il-mod jidħlu
fl-Ingliżi
fil-kultura kulinarja tagħna. Nixorbu te pereżempju, tiżdied b'mod konsiderevoli ix-xarba tal-kafe. Tant illi bil-mod il-mod dan ix-xarbit li għandek insemmi issa jibdew jieħdu x-xarba popolari tal-imbit li kont isibha b'mod kontinwu fuq il-mejda. Allura għandek fl-inħawi tal-port iżjed minn kullum kien għandek in-nies li qegħdin pereżempju jxorbu iżjed spirti, iżjed kafejjiet. Allura f'daqqa waħda.
Issa kafe essenzjalment mhux Ingliż.
Il-kafe mhux Ingliż, ma aħna bħala Maltin konna nippreferu ħafna l-kafe ta' stil Taljan.
Li ġej wara kollox mill-Orjent.
Mill-Orjent, ma għandek madwar Pjazza Reġina fejn għandek kitba ta' Herbert Ganado fejn jagħti lista ta' ħwienet tal-kafe li ssejt mad-dawra ta' Pjazza Reġina u daw xi bijaw. Ma bad għandek l-influenza ta' l-sponge u l-cake u l-fingers. Fejn f'daqqa waħda għandek din it-taħlita u la semmejt il-Herbert Ganado, neqpan semmi il-Herbert Ganado, għandek sitwazzjoni minnhom fejn jgħid kosu dal-Maltin. Laqgħa tadhom jafu li huma Maltin kull ma jmorru iżjed ixeqilbu lej tendenzi Ingliżi li veri anke fid-drawwiet tagħhom. U qed jiddieħaq bihom għax ma jistax jifhem bħala persuna pjuttost
kolta u kolta
u troll italjanità kien bilkemm mhux qed jiddiskusta ruħu illi daw il-Maltin qed jitilfu l-identità tagħhom ta' min huma fil-verità.
Fid-drawwiet
perjodu interessanti. Sentim nistudjaw, naħseb jagħtina għarfien aktar ta' min aħna jew minn fejn aħna ġejjin, iżjed minn Maltin imma aktar minn hekk bħala nazzjon Mediterranju.
Bit-taħlit u
taħlit ta' kollha li esperjenzajna matul iż-żmien.
I'm all right, illum l-ewwel butiġiċ qed joħodna fil-kċina, fil-kamra tal-ikel, fil-ristorant u fl-eliri, fejn niltaqgħu mal-ikel kif ġie influenza taħt l-Ingliżi. Komplu simgħu, I'm all right.
Il-patata, semmejt il-birra, il-birra nafu li anka detta farsi insuż vera l-lum, il-simbolu tal-birra u Malta, sa mill-1923 bdiet l-operazzjonijiet tagħha biex isservi wkoll is-servizzi li mbagħad il-birra saret daqshekk importanti Malta. Li qabbilta mal-imbit inti mhux normali fil-Mediterran li l-birra telep lill-imbit. Hawnhekk f'ċertu aspetti jew ċertu strati tal-ħajja tas-soċjetà il-birra hija popolari wess, speċjalment fil-festi
pereżempju.
Imma mbagħad hemm anke l-patata li ħadmet il-Maltin biex jiżeraw itellgħu il-patata ħalli jaqdu lis-servizzi. Kif effettwaw anke lin-nies, pereżempju l-patata, u naħseb kien hemm it-tadam ukoll għalkemm dak forsi daħal qabel. mill-bidu aċċettaw il-Maltin, aċċettaw għadin l-użanza ġdida.
L-Europa kienet tira taħf bil-patata mis-seklu 16, wara Kolombu u l-iskopri fil-Amerika ċentrali, minn hemmhekk beda jkollna iżed minn kollox interess botaniku fil-pjanta tal-patata. Huma ftit dawk il-pajjiżi fin-naħa tal-Mediterran, anzi bil-kemm ma ngħidlekx l-ebda mill-pajjiżi fil-Mediterran ħadu bis-serjetà l-importanza tal-patata, infatt il-patata jekk kienet titkabbar din kienet tiġi meqjusa bħala ikel li tingħata l-annimal. Allura kien purament sostitut tal-ġuħ. Kienet titkabbar mifħabba fek u mifħabba fek biss. Kien hemm ukoll social grudge.
Stigma.
Kien hemm stigma soċjali kontra l-patata nifisha.
Li jekk ikoll il-patata fqir.
Inti fqir.
M'għandekx għax jada lejla u titkabbar xi ħadd.
Allura għandek fin-naħa t-isfel ta' Spanja, naħa t-isfel tal-Italja. Fil-Greċja għandek oppożizzjoni mill-bdiewa li kabru. F'Malta għandek l-istess sitwazzjoni huwa biss fl-1840 għall-ewwel darba għandna referenza lija bħala waħda mill-affarijiet li ġew esibiti fil-fira agrikola li titella fl-imnarja. Jiġifieri il-Gvern Ingliż sab oppożizzjoni serja mill-bdiewa Maltin li ma kellhom l-ebda interess illi appuntu jkabru l-patata. Għar-raġuni fost affarijiet oħra li kien hemm interessi oħrajn il-cash crop ta' dak iż-żmien għalkemm konna qegħdin nitilfu ħafna flus minna kien appuntu l-qoton. Bistejb li ngħidu li għal kull għalqa li tkabbar f'qamħ il-patata dik erba' darbiet iżjed fi kwantità, allura naraw postijiet bħall-Irlanda nagħtu każ fejn il-patata issir parti bażika mill-ċina tal-Irlandiżi. Mbagħad 1848 għandek il-famous Irish Potato Blight illi inqerdu l-ċuħ tal-patata u l-Irlanda tbagħtu mill-ġuħ. Interessanti sib dokument partikolari fejn fin-Naval Bakeries ġewwa l-Birgu. Tajjeb li ngħidu li dawk huma l-uniku bakeries li kienu jeżistu fil-Mediterran appunt mifħabba li l-bażi navali tal-flotta Mediterranja
kien il-fran li jfornu l-servizzi.
L-servizzi hemm diskussjoni fil-Parlament biex jaraw kif jistgħu jġibu l-qamħ ir-rum mill-Indja biex dan jiġi proċessat hawnhekk u jiġi pakkettjat ġol-boros ħalli jintbagħat l-Irlanda.
Biex inaqsu mill-ġuħ.
Appuntu biex jagħmlu galletti mill-qamħ ir-rum u esperiment irnexxa issa qiegħed fil-proċess li qed nipprova nsib biex nara jekk kienet jiġi proċessat kemm kienu qegħdin jintbagħtu hemmhekk din hija informazzjoni.
Forsi ħalli x'effettaw.
Eżatt, jekk ħalli x'effettaw, ma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq għax jekk qegħdin nitkellmu fuq industrializzazzjoni naħseb illi tajb li nsemmu l-fran tas-servizzi hemmhekk għandek sistema li qiegħed barra minn hawn. Ara x'qed jiġri għandek il-ħobs u l-qamħ illi fil-Mediterran għadu meqjus bħala il-bażi tal-ikel fuq il-mejda, jiġifieri jekk hux ħobs, jew inkella mod differenti kif
taħdem biż-żejt jew xi ħaġa oħra.
Eżatt, kontra l-patata, l-patata ddum naqra ma tidħol f'Malta, infatti l-Gvern Ingliż kien ikollu bil-fors jimporta kwantitajiet kbar ta' patata. U din terġa' taqadna mal-ewwel argument li bdejna nippruvaw niftħu f'dan il-programm. Il-fatt illi għandek allura nies fil-bliet ta' madwar il-port il-kbir illi appuntu qegħdin jippreparaw dan l-ikel speċjali għax minn hemmhekk ġejlejxin tagħhom qegħdin jixtru l-patata biex jfornu. Is-servizzi illi qegħdin bil-flus fil-but
ġewwa ekonomika.
Wara xhur fuq il-baħar daw bil-flus fil-but kellhom x'jonfqu. Tritu matriċ hemmhekk inti jekk għandek il-ġuħ disa' dduqa. U sa tippruva u sa tikolha. Allura hemmhekk jibda l-proċess fejn tibda jkun hemm dat-taħlit.
U ħaġa innovattiva toħodha d-dar, tfalli doqgħuha tal-familja dan jitħajru.
Mad-dawra tas-seklu 20 għandek pereżempju il-gaxin imbagħad trittu matriċ.
Li jifdar fuq il-vapuri.
Li kien jifdar fuq il-vapuri. Aħna naħsbu li din kienet xi ħaġa tad-dilettanti. Din saħansitra waslu f'sitwazzjoni fejn kien hemm kuntratt wieħed, kien hemm kuntrattur illi xogħlu kien appuntu illi dar jiġbor jixtri apparti li kienu jieħdu affarijiet oħrajn hemm fuq il-vapuri, jiġifieri kien hemm kummerċ sostanzjali sa 1937 sa ftit qabel it-tieni gwerra dinija. Minkejja il-modi diversi li l-gvern prova iwaqqaf lil dan nies minħabba li kien hemm raġunijiet ta' saħħa.
Nafu ikoll ikel li fadal.
Użgur, daw nafu każijiet, per eżempju, fejn nies kienu kważi ħajmutu mifħabba food poisoning.
Mart li ġie minn dak li ħallew warajhom il-baħrin.
Apparti li dan jindikanna fost affarijiet oħra il-faqar li se ta' kien hawn fil-pajjiż.
Għax da ikel biex niddrammatizzaw naqra din li hija serja, il-gaxin kien ikel li ħallew wara li kielu, mhux ikel li baqa' fl-istors u ħarġu mill-istors, daw kielu ġabru l-platti li fadal flok imur għall-annimali kien jintrafaw jixtara u jinbiħa Malta.
Ċas li kien jiġriju, dan ix-xammar ikmiem inti sa fuq minn kbejk, iddaħħal idejk ġodha kaldarhom kbir u minn hemmhekk tibda tella mera, biċċet tal-laħam, patata, piżel, fażola, ħafna mera, s'intendi.
Addio li dej Maħmuġi li seta' kellek.
Ah, da jiġifieri daw m'hemmx kwistjoni ta' saħħa u le. Imma jekk inti bil-ġuħ tittar.
Isu swill, li tagħti l-annimal.
Tagħti l-annimal, issa, wara li kienu jażlu l-biċċiet, li kien jifdar kien appuntu jinbih biex imorra l-annimali. Jiġifieri inti fost affarijiet oħra ħriġ luqom tas-sigaretti u tas-sigarri xi biċċiet tal-karti qed nitkellmu fuq xi ħaġa hawnhekk.
Mogħżiża għażilhom narawha.
Mogħżiża imma jekk inti bil-ġuħ tieklu. Tajb li ngħidu li mhux biss il-foqra kienu jieklu minnu dan, ma kien ikun hemm anke l-isħar li kienu jieklu minnu, speċjalment jekk inti m'għandekx il-flus jew m'għandekx biżejjed flus fil-but biex inti tixtri ikel ieħor.
Għandek il-pożizzjoni ma m'għandekx il-flus.
Eżatt, allura inti issa jekk gidemiex jew le, għandek opportunità li tikol biċċa laħam mill-li fadal. Hemmhekk tal-aħħar jiġi l-ewwel. Il-għala inti semmejt l-ikel preservat, tajb li ngħidu li mal-gwerra napoleoniċi hemmhekk għandek proċess pjuttost interessanti fejn fi Franza
l-armata u kif
l-armata jirnexxielhom isibu mezz ta' kif jippreservaw l-ikel ġollanet.
U kienu magħrufin il-Franċiżi.
Il-Franċiżi kienu magħrufin ħafna li jiġu
jkunu fornuti tajjeb.
Proset. X'aktarx li dawn tal-aħħar dew jiġu minn tal-ewwel għalfejn, għax x'aktarx li huma wkoll kienu minn tal-ewwel li jibdew jieklu ikel preservat li kien jingħata lill-baħrin jew lis-soldati meta kienu kienu fuq il-vapuri. Hemmhekk għandek esperjenza ġdida oħra ġejja permezz tal-gaxxin.
Kien hemm raġuni oħra għal dak kien permess jew kien isir għax naħseb l-attenzjoni li nagħtu llum lis-saħħa ma kienx daqshekk ċara li inti tista' faċilment imrat minn mikrobu li qed jgħaddi minn ħalqa lieħor jew wara li ħalli xi ħadd ieħor, jiġifieri is-saħħa kienet qisha iktar marbuta ma' mankament jekk weġġajt idejk fil-gwerra qatt hawnlek saqajk. Imma aktar kienu affarijiet li jarawhom milli din l-iġjene das-sens ta' attenzjoni li għandna llum mhux hemm.
L-aġġettiv li għandna kif inżidu issa huma aġġettivi li huma jusin pjuttost blajnejn tal-lum. Ġifieri dawn inħarsu lejhom billi nikkomparaw mal-istess.
Dak kienet iktar aċċettata.
Ħadd ma kienet jinbuttak biex tmur tixtri l-gaxin, di tajjeb li nagħmlu aċara. Imma jekk hemm l-opportunità u ma tridx tbagħat il-ġuħ, allura
u ma kellek ċans li tkbar.
L-bar klor laqas kont qed ċans iħodd kif appena jitrakka ma' xatt dawn il-ħaġa li tagħmel. Inti iddaħħal idejk biex forsi tiddobba l-ħjar biċċa laħam il-issib ġew dawn normal kienu jkunu kaxxi tal-injam, kienu jażlu l-laħam għalih, l-għada għalih, patata naħseb patata max kienet tkun iset minn kollox għax kulħadd jaffeċ. Flok il-Fenixi llum kien hemm puntu ħanut hemmhekk bl-imwejjed fuq barra fejn inti kont tistenna li dan jippakkja l-gaxin ġew karta l-gazzetti jew karta s-siment u mbagħad tmur u tixtri. Kien hemm pereżempju irġiel normalment li kienu jiġbru l-fus bejniethom u jimlew l-landa kollha bil-biċċiet tal-affarijiet u qatt li qed jgħidu xi xkelm. Miet dawn jaqsmu l-ikel.
Li ma jaqtorx isemmen.
Li ma jaqtorx isemmen, appuntu. Li kienet wahda mill-esperjenzi li.
Koroħ, ovvjament, ma neċessarja għal dak
iż-żmien. Kienet toqtol il-ġuħ ta' ħafna nies li forse ma sarax kellhom il-flus illi jgħixu bħajja
deċenti.
Ħajja deċenti bħall-oħrajn.
Xablek mal-fien, ħabdar l-intrata faċċata tal-bien, eżatt maġen il-preservju ta' fija, dak id-dawl li tetzeb ma tistax ma tarix. Is-sidra tal-lili, tradizzjoni u tifri, is-sidra tal-lili, raġġ ta' dama, faġi u kwi.
Il-mużika għal-miliet li smajna mill program tal-lum ġiet meħuda kollha mid-dabil album li kien ħareġ l-Extend, meċi minn Charles Dalli, kien mu mużika ħafna drabija tiegħu wkoll u jkanta mal-grupp tiegħu u d-dabil album kien jismu Żbieħ il-Miliet.
Toħodhom fejn twilet is-sultan tal-paċi, siġra tal-miliet, tradizzjoni.
U hemm nagħlqu din l-edizzjoni festiva tal-lum marbuta forsi iktar bħala suġġett ma' dawn il-ġranet tal-miliet u nittama li l-ġimgħa d-dieħla nissuktaw ma' Nowel Buttigieġ nitkellmu fuq dan is-suġġett u forsi nsemmu wkoll xi ftit iktar ix-xorb. Minaħa tiegħi Charles Wiereb qabel nara nagħtikom appuntament tal-ġimgħa d-dieħla meta nissuktaw dan it-tarif interessanti dwar il-kċina Maltija taħt l-Ingliżi u sa dakinhar nixtieqilkom ikoll xewqa ġbir.